Sveicināti ar ziņām vieglajā valodā studijā Ķercauzāns. Pērn Latvijas imports no Krievijas ir pārsniedzis 500 miljardu eiro. Lielākā daļa importa bijuši minerālie produkti, īpaši sašķidrinātā naftas gāze. Tā vēstīja Latvijas televīzijas raidījums De facto. Lielākie šīs gāzes tirgotāji Latvijā ir uzņēmumi Latvijas propāna gāze un Intergaz. No nākamā gada importēt Krievijas naftas gāzi vairs nevarēs. Tā būs iekļauta Eiropas Savienības sankciju sarakstā. Kamēr sankciju nav, Krievijas sašķidrināto naftas gāzi drīkst pirkt arī valsts uzņēmumi un iestādes. To iepērk vairākas pašvaldības un arī valsts uzņēmumi Latvijas dzelzceļš un Latvijas valsts meži. Tā vēsta raidījums De facto. Rēzeknē šodien norisinājās Latgales atbrīvošanas 104. Gadadienas atceres pasākumi. Latvijas neatkarības karā, jeb Latvijas atbrīvošanas cīņās, kas norisinājās no 1918. Līdz 1920. Gadam, noslēdzošais posms bija Latgales atbrīvošana no lieliniekiem, un Rēzeknes atbrīvošana bija nozīmīgs panākums. Ukrainas armija šodien apstiprināja, ka atstājusi Krohmaļnes ciemu Harkivas apgabalā, taču uzsvēra, ka atkāpšanās neapdraudo citas vienības. Armija esot atkāpusies uz jaunām iepriekš sagatavotām pozīcijām. ASV kara izpētes institūts par Krohmaļnes atstāšanu ziņoja jau vakar. Aizvadītajā naktī Krievijas Ustlugas ostā izcēlies ugunsgrēks uzņēmumam Novatek piedarošā dabasgāzes terminālā. Tā paziņoja Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko. Viņš apgalvo, ka ugunsgrākā cietušo nav. Par ugunsgrāka cēloņiem nekādu informāciju viņš nesniedza. Savukārt Ukrainas izlūkdienesti ziņo, ka veikuši lidrobotu uzbrukumu Ustlugas ostai. Avots Ukrainas drošības dienestos izdevumam Ukrainska pravda pavēstījis, ka Ukrainas spēcdienesti naktī īstenojuši lidrobotu uzbrukumus gan dabasgāzes terminālim Ustjlugā, gan arī militārajiem objektiem Smoļenskā, Tulā un Orlā. Vācijā šodien daudzu pilsētu ielās atkal izgāja tūkstošiem protestētāju. Cilvēki protestē pret galēji labējo partiju Alternatīva Vācijai, jeb AFD. Protesti ir pret to, ka šīs partijas biedri piedalījušies slepenā sanāksmē ar labējiem ekstrēmistiem un plānojuši miljoniem imigrantu piespiedu izraidīšanu. Iecerēts izraidīt tos, kas nav pietiekami iekļāvušies vācu sabiedrībā. Aplēsts, ka vakar Hamburgā, Frankfurtē un vairākās citās Vācijas pilsētās ielās protestos izgāja vairāk nekā 300 tūkstoši cilvēku. Šodien Ķelnē ielās izgāja 70 tūkstoši cilvēku, tādi ir protestu rīkotāju aprēķini. Brēmenē policija ziņoja, ka demonstrācijā piedalās līdz 40 tūkstošiem cilvēku. Līdzīgas demonstrācijas šodien notiek arī citās Vācijas pilsētās. Bet Minhenē demonstrācijā plānojuši doties tik daudz cilvēku, ka rīkotāji pasākumu atcēla. Policija paziņoja, ka potenciālo demonstrantu skaitam sasniedzot 80 tūkstošus, vairs neesot iespējams garantēt drošību. Sākotnēji bija plānots, ka demonstrācijā piedalīsies 25 tūkstoši cilvēku. Lieli protesti šodien arī Briseles ielās, tur aptuveni 9000 demonstrantu pieprasīja pārtraukt Izraēlas militāro operāciju Gazas joslā. Rīt paredzēta Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministru tikšanās ar Izraēlas, Ēģiptes, Saudarābijas un Jordānijas ārlietu ministriem un arī ar palestīniešu pašpārvaldes pārstāvi. Tikšanās laikā apspriedīs kardarbību Gazas joslā. Vēl par sportu Latvijas sportiste Jennifer Ģermane šodien Slovākijā pasaules kausa posma kalnu slēpošanā slaluma sacensībās izcīnīja 8. vietu. Un tā viņa atkārtoja visu laiku labāko rezultātu pasaules kausa sacensībās neatkarīgās Latvijas kalnu slēpošanas vēsturē. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd -2 grādi, dienvidu vējš 8 m/s. Naktī Latvijā mākoņains laiks, dažviet austrumos skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos vietām neliels sniegs, brāzmēnes dienvidu vējš. Gaisa temperatūra austrumos -10, -5, citur Latvijā -4 līdz 1 grāds. Izskan